Bagaimana jika ada kerabat kita yang meninggal dan kita ingin mengurus jenazahnya sesuai dengan apa yang kita fahami, sedangkan di sisi lain ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak mau atau membiarkan kita, tidak mau membiarkan kita, dan malah mereka kokoh dengan apa yang mereka fahami, sementara itu jenazah dikhawatirkan tidak terurus. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kalau hanya sebatas mereka protes, mengkritik, ya kita tetap melaksanakannya sesuai sunnah. Nah, kita urus dan kita laksanakan sesuai sunnah, dan kita bersabar dengan ucapan-ucapan mereka dan sidin-sidin mereka. Nah, yang penting kita bisa mengurusinya dengan sesuai dengan sunnah. Bagaimana hukumnya mayat dikuburkan terlalu lama? Alasannya menunggu keluarganya yang jauh. Tentunya tidak sepantasnya. Nah, karena itu bertentangan dengan sabda Nabi SAW, asri'u bil janais. Nah, fa in kana salihan fa khairun tuqaddimunahu lahu wa in kana ghairu dhalik fa sharrun tad'unahu 'an qabrikum. Bersegeralah kalian bergegas mengurus jenazah, ya, segera dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, karena kalau dia orang soleh maka kebaikan yang segera kalian segerakan dia mendapatkannya, menikmatinya, dan kalau selain itu bukan orang soleh maka kejelekan segera kalian lepaskan dari pundak kalian, ya, karena segera kalian masukkan ke kuburannya dan lepas dari kalian. Nah, jadi kalaupun menunggu keluarga datang, nah, yang penting jangan sampai ditunda sampai berhari-hari. Nah, apakah boleh menggali kuburan yang baru di atas kuburan lama karena lahannya sudah penuh? Nah, ulama mengatakan kalau memang kuburan itu sudah lama sekali, jadi sudah sangat lama, dan ahlinya yang mengerti struktur tanah mengatakan, memastikan bahwa ini penghuninya sudah benar-benar hancur. Nah, sudah benar-benar hancur sehingga sudah bisa dihuni oleh yang lain, maka bisa digali lagi kuburan dan dimasukkan. Nah, apakah dianjurkan ketika ada ahlul bid'ah yang wafat untuk ikut mengurusi jenazahnya? Nah, ahlul bid'ah, kalau bid'ahnya, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Kalau bid'ahnya bid'ah yang sifatnya dosa kecil atau bid'ahnya kefasikan, tidak menjadikannya murtad, ya, berarti dia masih muslim. Nah, jenazahnya diurus oleh kaum muslimin, tetap dimandikan, dikafani, di salati. Hanya saja tokoh-tokoh terkemuka ya, yang merupakan panutan dilihat oleh masyarakat dalam hal ini untuk memberi tahdzir, peringatan dari bid'ah orang itu, maka tidak ikut menyolatinya. Nah. Ada yang menanyakan, boleh kelompok perempuan mendahului kelompok laki-laki dalam sholat jenazah, dan bolehkah jenazah disolati di rumah kemudian disolati lagi di masjid? Nah, wallahu a'lam, permasalahan ini butuh untuk dibahas. Nah, karena secara pribadi belum punya pembahasan lengkap masalah ini. Nah, cuma tampak misalkan di buku kita melewati keterangan Al-Utsaimin mengatakan boleh wanita ikut menyolati jenazah. Misalkan kalau jenazah itu ada di rumahnya, dia solati di rumahnya daripada ke masjid. Jadi seakan-akan dia sudah solat duluan. Gitu. Nah, daripada ke masjid ikut solat bersama kaum lelaki. Di mana tadi kita lewati itu? Di buku tata cara menyolati. Nah, halaman 98. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa dalam kitab Majmu' Fatawa Ar-Rasail bahwa jika seorang wanita sedang berada di masjid lalu ada jenazah yang akan disolati, disyariatkan baginya untuk ikut menyolatinya. Jika dia sedang di rumah, tidak mengapa baginya keluar untuk menyolati jenazah di masjid bersama kaum lelaki. Ya. Jika dia sedang di rumah, tidak mengapa baginya keluar untuk menyolati jenazah di masjid bersama kaum lelaki. Tetapi yang lebih utama baginya menyolati jenazah di rumah jika jenazahnya berada di rumah yang ditinggalinya. Menyolati jenazah di rumah jika jenazahnya berada di rumah yang ditinggalinya. Berarti kan sudah dia solati duluan sebelum dibawa ke masjid untuk disolati oleh kaum lelaki. Kan begitu yang difahami dari sini. Nah. Namun kami katakan tadi, anak pribadi tidak punya pembahasan lengkap masalah ini, jadi butuh dibahas lengkap. Nah, agar lebih jelas pembahasannya. Bagaimana kalau si mayat terdapat dalam tubuhnya benda mati, contohnya gigi palsu? Mau diapakan gigi palsunya? Nah, ya, gigi palsu berharga nggak? Hah? Kalau gigi palsunya tidak berharga, dibiarkan saja. Nah, kalau gigi palsunya berharga, misalkan apa? Emas. Nah. Bisa jadi warisan gitu. Nah, kalau bisa dilepas tanpa terjerumus dalam mutilasi, menganiaya mayat, lepas dengan mudah gitu, ya diambil. Nah, karena itu harta, supaya tidak terbuang sia-sia di kuburan. Nah, bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Tapi kalau dipaksa sampai menganiaya mayat, sampai patah sama apa rahangnya, almuhim dipaksa sampai menganiaya mayat, sampai mutilasinya, jangan. Nah, biarkan aja. Bagaimana hukumnya berdoa di kuburan setelah jenazah ditimbun? Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbit. Nah, ini thabit dari Nabi SAW. Ketika setelah dikuburkan, Nabi mengatakan, "Na'am, ud'u 'ala sahibikum bi-tsawab fa innahu yus'alu al-an." Doakan saudara kalian agar mendapatkan sabat, ya, kekokohan. Karena sekarang dia diuji dalam kubur. Nah, kita bisa doakan Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Nah. Bagaimana dengan doa yang lain semacam Al-Fatihah? Nah. Nah, di antara bid'ah Al-Fatihah yang semarak dilakukan oleh kaum muslimin, mengirim bacaan Al-Fatihah. Ini termasuk bid'ah Al-Fatihah. Nah, mengirim bacaan Al-Fatihah. Nah, ini termasuk bid'ah yang semarak, ya, terkait surat Al-Fatihah. Nah, jadi didoakan saja seperti yang disebutkan tadi. Allahumma, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Nah, bagaimana hukum menunda penguburan sejenak sekitar 10 sampai 15 menit setelah sampai ke keponakan, karena yang jarak yang ditempuh jauh sehingga orang-orang mengantarkan jenazah si mayat tersebut sehingga butuh istirahat sejenak? Tidak mengapa, insyaallah. Nah, 10 menit, 15 menit. Nah, bagaimana hukum membuka klinik rukyah atau minimalnya suka merukyah orang awam yang meminta tolong untuk dirukyah sehingga dikenal oleh orang bahwa si fulan pintar merukyah? Nah, ini yang tidak ada contohnya. Nah, amalan dari salaf membuka klinik rukyah. Nah, dikomersialkan. Nah, memang rukyah termasuk cara pengobatan yang diajarkan dalam syariat, dan pernah, ya, pernah dalam Sahih Bukhari sahabat safar, kemudian mereka masuk ke pedusunan, ya, orang-orang kafir minta diberi haknya sebagai tamu untuk dijamu, mereka tidak mau. Kemudian ternyata pimpinan mereka, kaum itu, digigit hewan berbisa sampai tidak bisa bangun. Kemudian mereka meminta tolong kepada sahabat agar meruqyah. Nah, kemudian sahabat ini mereka butuh, ya, mereka butuh tadi minta dijamu tidak diberi haknya. Nah, sekarang minta tolong. Akhirnya sahabat berijtihad, saya rukyah tapi dibayar dengan beberapa ekor sekawanan kambing kalau berhasil. Disepakati, ya. Kemudian dirukyah, dibacakan Al-Fatihah, langsung sembuh seketika itu, langsung bisa berdiri, jalan. Nah, bagaikan lepas dari ikatan. Nah, sepulang dari mereka pun ambil bayarannya itu, sekawanan kambing. Kemudian karena ini hasil ijtihad mereka, belum berani langsung dinikmati, disampaikan dulu kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW menyetujui, bahkan Nabi memastikan, memantapkan sahabat dengan mengatakan, "Saya juga diberi bagian," kata Nabi. Nah, artinya mengambil bayaran boleh, tapi bukan berarti terus buka klinik. Jadi, nah, baik. Jadi komersialkan seperti itu. Nah, kemudian juga menyibukkan diri dengan merukyah orang awam. Nah, orang awamnya datang bawa orang kesurupan minta dirukyah, Ustaz. Nah, ini orangnya sholat enggak? pernah sholat, ya kerjanya keluyuran, kerjanya main domino, main kartu, ya kerjanya tidak pernah sholat, minta dirukyah, sembuh pergi main kartu lagi, sembuh Allah musta, kita disibukkan merukyah dia. Nah, sudah dia ajari begini, kami ajari cara pengobatan. Nah, ya, diajari dia, diajari berzikir, diajari sholat, rukyah sendiri dirinya. Nah, rukyah sendiri dirinya. Allah musta'an. Jadi jangan sampai tersibukkan dengan ini. Nah, tersibukkan dengan rukyah. Yang terbaik adalah itu tadi, dibimbing dia untuk bisa merukyah diri sendiri, ya, dinasihati, nah, suruh bertobat dari dosa-dosanya, nah, keluarganya semuanya dinasihati. Allahumma musta'an. Sampai ditanyakan ke Syekh Rabi di fatwa ruqyah beliau, kalau ada yang mengatakan, wah bagaimana kalau kita tidak melayani dia malah dia pergi ke tukang sihir. Nah, ya itu bukan urusan kita, ya urusannya dia. Nah, jadi untuk mencegah supaya orang-orang itu tidak pergi ke tukang sihirnya, kita sibuk meruqyah ini, meruqyah itu, meruqyah ini, meruqyah ini. Ya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Nah, Allahumma musta'an. Bagaimana jika kuburan dikelilingi pagar untuk menghindari hewan perusak kubur? Tidak mengapa, nak, diberi tembok dinding agar tidak dirusak, diinjak-injak oleh sapi, diinjak-injak oleh ini. Nah, karena itu penghuninya kalau orang muslim, na'am, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dihinakan, diinjak-injak, nah, masuk sapi, masuk ini, injak-injak, nah, hewan-hewan perusak, maka bisa diantisipasi dengan cara itu tadi, diberi pagar. Nah, hah? Bukan perkuburan maksudnya. Ah. Oh, satu kuburan. Berapa? Jutaan biayanya. Dipagari atau dibangun ini? Wah, mengarah. Nah, ya itu sampai mengarah ke membangun kuburan kalau itu. Nah. Alasan ini memang benar. Hewan perusak kuburan dimaksud apa ya? Hah? Babi. Dia bongkar. Dia bongkar kuburannya. Oh, ini hanya kuburan baru. Kalau sudah kuburan lama tidak. Itu tadi kalau sampai dibongkar babi, memang perusak babi. kuburan lama atau kuburan baru? Kuburan baru. Jadi kalau mungkin ingin mengantisipasi ini dengan alasan dikelilingi pagar sementara, enggak apa-apa sementara. Jadi kalau sudah tidak butuh ya dilepas saja. Untuk mencegah nanti berawal dari sekedar dipagari untuk menjaga tidak dirusak, nanti lama-lama di tembok, dibangun. Sebatas tujuan ini tadi saja untuk penghalang. Ini di daerah tertentu berarti kan? Tidak semua daerah kan ini? Nah. Gak ada. Oh ini dia, membelah kelapa di kuburan, usai kuburan ditimbun. Salah satu berarti ada alasan yang lain. Apa alasan lainnya? Keyakinan. Nah. Ah iya, keyakinan tersembunyi. Atau itu cuma supaya tidak diperpanjang pertanyaan. Nah. Alasan lewat gitu. Supaya tidak di ini. Sebenarnya ada keyakinan. Nah kalau ada kelapa kenapa babinya? Kelapanya dimakan. Hah? Kelapanya. Ya iya. Memang ada keyakinan-keyakinan itu memang. Bukan semata-mata itu. Nah. Apakah kita boleh menghadiri acara pemakaman kerabat yang kafir? Kita sudah pelajari tadi. Nah, tidak ikut mengurusinya, tidak ikut menghadirinya. Nah. Autopsi apa ini? Autopsi mayat. Nah, jika memang ada keperluan, hajat. Nah. Karena ada kasus gitu, ya. Ada yang harus diperiksa di ini. Nah. Sampai jam berapa ini? Nah. Sekali pertanyaan. Dipayungi, memberi payung jenazah. Kenapa dipayungi? Jenazahnya kepanasan gitu. Hah? Akhirnya tambah berat. Hah? Apa tujuannya dipayungi begitu? Hah? 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 Kenapa? apa? Berarti penghargaan itu, pengagungan, bernilai pengagungan kan berarti, pemuliaan. Ini tidak boleh kalau sampai berarti itu. Lain halnya kalau hujan. Hujan dipayungi, karena kan basah kalau tidak dipayungi. Kain kafannya basah. Nah, lain. Kalau yang seperti yang disebutkan tadi bernilai. Nah. Mungkin kita cukupkan ya. Sudah. Tanda aja itu. Tidak ada keyakinan-keyakinan kan? Sepertinya tanda saja itu. Warna putih, biasanya kain kafan kan warna putih. Jadi sebagai tanda ada orang meninggal di situ. Tapi sekarang pertanyaannya, buat apa diberi tanda? Buat apa diberi tanda itu? Hah? Nah. Ya, kalau sekedar tanda begitu tidak. Selama tidak ada i'tiqad keyakinan tertentu terkait dengan itu. Nah. Nah. Sudah tidak ada lahan lain ya? Sudah tidak ada lahan lain? Hah? Di sela-sela kuburan. Kuburannya ditanami. Enggak, maksudnya ini kuburan, gundukan kuburan. Kuburannya itu. Oh. Nah. Ya kita kan tahu dalam syariat ada adab-adab yang harus dijaga terkait dengan kuburan. Nah, seperti itu. Karena itu ada saudara kita di situ, itu istilahnya negerinya di situ. Tempatnya, tempat tinggalnya di situ. Dilarang duduk di atasnya, dilarang diinjak. Ya. Dan kan dikhawatirkan kalau sampai ditanami seperti itu melanggar adab ini. Hah? Injak-injak dan iya sampai ditanam-tanami gitu. Kalau termasuk dalam kategori menghinakannya. Nah, kalau masalah hasilnya suci atau yakni hasilnya yakni, nah kalau ada perubahan rasa karena pengaruh jenazah-jenazah, kalau terasa berubah rasanya berarti kan terpengaruh. Nah makanya kalau itu tidak boleh. Kalau rasanya tetap biasa-biasa saja berarti tidak terpengaruh oleh jenazah yang ada di bawah. Nah, tapi dari segi tinjauan adab ini tadi, perlakuan terhadap perkuburan. Nah. Sudah disampaikan tadi. Kalau berubah rasanya, berarti terpengaruh oleh tubuh-tubuh jenazah yang ada di bawah. Nah, kalau rasanya tetap biasa, berarti kan tidak ada pengaruh. Enggak apa-apa. Nah. Cukup ya. Ana sudah kelelahan betul. Jazak. Nanti aja di luar sana. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.